Η Ισπανία έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη εθνική που κατακτά διαδοχικά δύο φορές ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτή ήταν η έκτη νίκη σε 7 τελικούς Euro είτε σε Μουντιάλ για τους Ισπανούς που επικράτησαν 1-0 της Αργεντινής. Τον σχολιασμό για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό αθλητικό γεγονός θα κάνει ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος και κάτοχος 4 πρωταθλημάτων και 4 κυπέλων με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Νίκος Βαμβακούλας, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού. Είσαι η φωνή όλων των Ελλήνων, Νίκο Βαμβακούλα.
Είμαι βραχνιασμένο, δεν είναι αυριαχνισμένο και οι άλλοι, όχι.
Όχι. Όλα είναι προβλεπόμενα, Νίκο. Νίκο, για πες μου, σε παρακαλώ πολύ, γιατί μας ακούνε πραγματικά σε όλον τον κόσμο. Πες μου κάποιες στιγμές που θυμάσαι δικές σου, που μπορεί να είναι και από προσωπικά ταξίδια, από Έλληνες του εξωτερικού, που έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό με Έλληνες.
Τι να θυμηθείς και τι να ξεχάσεις, που λέει. Το ποδόσφαιρο σε φέρνει σε εποχές ωραίες με την εθνική, με τις ομάδες. Είναι πολλά τα ωραία πράγματα που έχουν περάσει.
Νίκο, για πες μου έτσι, σε κάποιο μέρος πήγες και συνάντησες Έλληνες.
Όπου και να πας στην Ευρώπη, στον κόσμο θα βρεις Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση στην τελευταία τρύπα που λένε αυτά θα βρεις Έλληνα. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει Έλληνας σε όλο τον κόσμο?
Όχι,
όπου
βέβαια.
Έπαιζε η Εθνική, όπου έπαιζε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, Έλληνες υπήρχαν παντού. Ήταν στο πλάι μας.
Νίκο, για πες μου τώρα για το Μουντιάλ, έτσι έμεινες ικανοποιημένος. Πραγματικά, αν σου δινόταν ευκαιρία, τι τίτλο θα βάζεις για το Μουντιάλ που παρακολουθήσαμε σε γενικές γραμμές?
Έμεινα ικανοποιημένος. Ικανοποιημένος ποδοσφαιρικά δεν ήμουνα. Γιατί, κοίτα, υπάρχει και λόγος που δεν ήμουνα, όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί. Πρώτο-πρώτο, πιστεύαμε εμείς, περισσότερος ο λαός και της Ελλάδος, αλλά και όλοι του κόσμου πιστεύανε θα πάρει η Αργεντινή, την πιστεύανε πάντα στο παγκόσμιο κύπελο. Κάθε 4 χρόνια γίνονται και εκπλήξεις. Έτσι έγινε και φέτος.
Από αγωνιστικής πλευράς, από την ποιότητα, εάν σου βάζα έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να ήταν το άριστα, το καλύτερο θέαμα που μπορούσες να δεις, τι βαθμολογία θα βάζεις, Νίκο?
Θα έβαζα 7. Κοίτα, είδα τις ομάδες, υπάρχει και για δικαιολογία, όχι δικαιολογία ότι αυτά, γιατί οι παίκτες αυτοί, είτε της Ισπανίας είτε της Ευρωπαϊκής, θα πούμε αυτά, έχουν παίξει τόσα πολλά παιχνίδια που φαινόταν και κουρασμένοι. Πρώτον. Δεύτερον, οι ομάδες όλες παίζανε κατά νέτσιο. Να μην φύγει κανένα νωρίς, όλοι πίσω. Μου θύμισε το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν παίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, έρχονται και παίζουν οι μικρές λεγόμενες ομάδες 8 και 9 πίσω και παίζουν αντίθεση. Έτσι ήταν και οι περισσότερες ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είδαμε, λίγα ήταν τα παιχνίδια που είδαμε καλά. Τα άλλα ήταν αμυντικογενείς.
48 ομάδες αντί για 32, Νίκο Βαμβακούλα, πρώτη φορά. 104 αγώνες αντί 64 αγώνες. Είσαι
και
υπέρ.
Ακόμα.
Και πούς ακόμα,
Γιατί βλέπουμε στο άλλο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι περισσότερες οι ομάδες.
Εσένα που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο σου κάνει αυτό ή θα προτιμούσες το προηγούμενο μοτίβο με τις 32 ομάδες?
Όχι, οι λιγότερες ομάδες. Λιγότερες και πρέπει τα πρωταθλήματα να τελειώνουν πιο γρήγορα για να είναι και πιο ξεκούραστοι για να δούμε καλό ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, Νίκο, άκου ένα στατιστικό στοιχείο. Σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό έτσι και Καναδά, η πληρότητα λέει ήταν 99,73%. Εδώ όμως έχουμε το εξής, είναι για όλους το να παρακολουθήσει κάποιος έναν αγώνα από $140 έως $2,985 μέσος όρος $358, ενώ στη μεταπόληση ή πες το όπως θέλεις άσπρη μαύρη αγορά από $7,000 έως $60,000 το εισιτήριο. Είναι Νίκο για όλους.
Υπάρχει μαύρη αγορά. Παντού υπάρχει μαύρη αγορά.
Είναι Νίκο στη σημερινή εποχή για όλους το ποδόσφαιρο.
Κοίτα,
να παρακολουθήσουν
τα,
έτσι.
Τα παιχνίδια που γίνονται κάθε 4 χρόνια, ξέρεις, οι χορηγοί είναι αυτοί που κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά και η Ομοσπονδία, δηλαδή η FIFA και αυτά. Γι' αυτό πάνε τα εισιτήρια τόσα πολλά. Τόσο πολύ.
Αγωνιστικά, ποιες ομάδες περίμενες από κάποιες ομάδες κάτι περισσότερο και υπήρξαν κάποιες ομάδες που αυτό που λέμε σε εξέπληξαν?
Κοίτα, από ό,τι έβλεπα εγώ στα παιχνίδια και αυτά, είδαμε και στα ευρωπαϊκά που παίζανε η Γαλλία, που έπαιζε η Γαλλία, ξέρω εγώ, είχαν καλή ομάδα. Την Ισπανία δεν την περιμένανε και τόσο πολύ. Καλή ομάδα, κυκλοφορία μπάλας και αυτά, αλλά για να φτάσει στο τελικό δεν περίμενε κανένας. Μην ξεχνάτε ότι θα το ξαναπώ ότι κάθε 4 χρόνια γίνει και μια ομάδα που δεν περιμένουμε ή παίκτες που δεν τις έχουμε ακούσει ποτέ.
Στο τελικό Ισπανία-Αργεντινή 1-0, Φεράν Τόρες το καθόρισε στο 106 το τελικό αποτέλεσμα. Τι στοιχεία είχε η Ισπανία?
Είχε πάρα πολύ άγχος αυτή η ομάδα της Αργεντινής, είχε πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις τώρα ότι σε αυτά τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Είχε άγχος να το πάρει και ο Μέση να φέρει κάτι, ξέρεις, και βλέπεις αυτό το παιχνίδι, ο Μέση δεν υπήρχε. Γιατί όλοι περιμέναν από αυτόν.
Για πες μου, Ισπανία, τι στοιχεία είχε?
Η στοιχεία είχε κυκλοφορία μπάλας, στις αντεπιθέσεις ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μια ομάδα που κοίταγε τα χνότα της πίσω και έπαιζε πάρα πολύ σωστά για να πάρει στο 1-0. Αυτό το 1-0 δεν περιμένουμε να βλέπουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όπως και εδώ, όταν παίζει τα ντέρμπι, ο ένας φοβάται τον άλλον. Δεν υπάρχει στο ντέρμπι, εγώ είμαι καλύτερος, έχω 5 βαθμούς, 10 βαθμούς. Όταν υπάρχει ντέρμπι, ας πούμε, όπως είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει αυτά τα πράγματα. Έτσι και όταν πας στο παγκόσμιο και παίζεις στο τελικό, νομίζω ότι δεν ξανοίγεται κανένας από την περιοχή του.
Ο προπονητής της Ισπανίας, ο Ντελαφουέντε, δήλωσε ότι νιώθω τεράστια περηφάνεια. Δεν θέλω, είπε, να βάλω τα κλάματα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι βαθιά συγκινημένος. Στον κόσμο των απείρων χρημάτων, Νίκο Βαμβακούλα, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει το συνέστημα όταν λέει μια τέτοια δήλωση?
Σας θα πω κάτι. Δεν παίζουν τα χρήματα κανένα ρόλο όταν παίζεις ποδόσφαιρο. Παίζεις ποδόσφαιρο γιατί τα αγαπάς, γιατί θέλεις να παίξεις και είναι με αυτό έχουν γεννηθεί. Δεν μετράνε πρώτα τι χρήματα θα πάρουν για αυτά. Αγαπάνε το ποδόσφαιρο και παίζουν. Από εκεί και πέρα μετά έρχονται όλα τα καλά που λένε. Δεν κοιτάνε, μπαίνω εγώ μέσα και εγώ παίρνω 1 εκατομμύριο την ημέρα αυτά. Δεν υπάρχει αυτά. Μεγάλο πράγμα παίζει η ψυχολογία. Όταν είσαι καλά ψυχολογικά, όλα πάνε καλά στη ζωή σου. Και τύχη. Ψυχολογία και τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάει κανένας πουθενά.
Ακόμη.
Στη ζωή μας, έτσι.
Ναι, ναι. Μετράει και έξω από το αθλητισμό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Όπως το λες. Γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή έτσι, που είναι μεγαλύτερη διάρκεια. Ο αθλητισμός είναι ένα μέρος. Σήμερα υπάρχει για τους ποδοσφαιριστές, τους προπόνητες, αύριο δεν υπάρχει. Όπως και για τον κόσμο που το παρακολουθεί.
Ακούς
έτσι
πράγματα, ακούς, αυτός παίρνει 1 εκατομμύριο το μήνα, δεν παίζουν ρόλο αυτά. Είναι η ψυχολογία. Όταν είναι ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι ή τελικός, από εκεί και πέρα, άμα είσαι καλά ψυχολογικά, μπορεί να αυτά. Δεν μπορεί να παίζεις όλο καλά. Ο ποδοσφαιριστής είναι ένας άνθρωπος που σήμερα είναι καλά, αύριο δεν είναι καλά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Και εδώ έρχεται προς επιβεβαίωση όσων λες, ακόμη και ο Λιονέλ Σκαλόνι που είχε κατακτήσει το Κατάρ το 2022 με την Αργεντινή. Ναι. Το τρόπαιο ήταν συγκινημένος, δάκρυσε στη συνέντευξη τύπου και είπε είναι δύσκολο να σχηματίσω ξανά μια τόσο υπέροχη ομάδα σαν και αυτήν. Πονάει πραγματικά η ψυχή μου. Στη ζωή μου, είπε, ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μέρος. Έτσι, αυτό που λες ότι ούτε χρήματα ούτε τίποτα όταν...
Δεν τα υπολογίζουν αυτά. Όταν μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ό,τι και να σου τάξει, ξέχασε το ξεχνάς. Πας να παίξεις για να κερδίσει η ομάδα, αυτό. Δεν κοιτάς πόσα χρήματα θα πάρεις. Τότε είναι ένα παγκόσμιο κύπελο κάθε 4 χρόνια. Είναι μεγάλη η νίκη για όλη τη χώρα σου που θα φέρεις το παγκόσμιο κύπελο σε εκατομμύρια κόσμο.
Στον αγώνα, Νίκο Βαμβακούλα, για τις θέσεις 3-4 ήταν κάτι μεταξύ μπάσκετ ποδοσφαίρου. Γαλλία πέτυχε 4 τέρματα, η Αγγλία 6, η Γαλλία είχε 4 τέρματα.
Να αυτό που σου έλεγα. Δεν υπήρχε άγχος.
Ναι.
Παίξαν ελεύθερα, είτε τρίτος γύρι είτε τέταρτος, δεν έχει καμία σημασία. Παίξαν ελεύθερα και βάλανε γκολ. Δείξανε αυτά που έπρεπε να δείξουν στα προηγούμενα παιχνίδια.
Νίκο, είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Αυτό που λες, χωρίς άγχος, χωρίς την πίεση. 4 γκολ η Γαλλία σε 8 τελικές στην εστία, 18 σύνολο. Η Αγγλία έκανε 6 γκολ σε 10 προσπάθειες στην εστία, 18 τελικές. Κατοχή μπάλα 46% η Γαλλία, 54 η Αγγλία. Βγάλαν αυτό που είπες, την ευχαρίστηση του ποδοσφαίρου, έτσι.
Μα αυτό είναι και ο κουριότητας στον κόσμο να καταλάβουν ότι δεν έχουμε σήμερα να πούμε τίποτα, τη δεύτερη, τη τρίτη θα παίξουμε ελεύθερο ποδόσφαιρο όποιος κερδίσει. Και έτσι ήταν.
Νίκο Βαμβακούλα, Κιλιάν Εμπαπέ πρώτο σκόρερ με 10 γκολ στο Μουντιάλ, ο Μέση 8 γκολ ήταν δεύτερος, Εμπαπέ έχει 22.
Και μην ξεχνάς, ο Παπέ στην Ισπανία που παίζει τον ευρίζουν. Βάζει 40 με 45 γκολ και τον ευρίζουν.
Σήμερα τι έχουμε, αθλητές ποδοσφαιριστές, Νίκο Βαμβακούλα, ή ποδοσφαιριστές αθλητές?
Όχι, αθλητές ξεκινάνε από αθλητισμό. Δεν είσαι, δεν ξέρεις, προπονημένος καλό να τρέχει, να κάνεις αυτά, δύσκολα παίζεις.
Και ακόμη και προπονημένος να είσαι και να τα βάζεις τα γκολ σε όπως ο Εμπαπέ, πάλι τα ακούς, έτσι.
Δεν υπάρχει. Εντάξει, ο κόσμος έτσι είναι. Μία σε χειροκροτεί, μία αυτό. Από εκεί δεν μπορεί να κακίσει τον κόσμο. Αλλά θέλω να σου πω, ο Εμπαπέ κάνει 45 γκολ εκεί πέρα και τον ευρύζουν, δεν τον θέλουν. Φαντάζομαι τι γίνεται.
Λουίς Ντελαφουέντε, έτσι, παρότι στα 65 του συμπλήρωσε 50 αγώνες στον πάγκο της Ισπανίας, ασύλληπτο ρεκόρ, 38 νίκες, Νίκο, 10 ισοπαλίες και 2 ήττες. Το 2028 ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.
Όλες οι ομάδες κοιτάνε την άμυνά τους πρώτα, όταν σε αυτά τα παιχνίδια κοιτάνε την άμυνά τους. Όταν παίζεις το πρώτο κύπελο, επειδή πρώτο, δεύτερο παιχνίδι, αν δεν έχεις κάνει νίκη, φεύγεις γρήγορα. Κοιτάνε την πρώτα, ήταν πάρα πολύ καλά η άμυνα. Η άμυνα όμως γίνεται από μπροστά, δεν γίνεται από πίσω. Και οι μπροστινοί πρέπει να μαρκάρουν. Αυτοί θα κάνουν το πρώτο βήμα και μετά οι άλλοι.
Το κάνει καλά η Ισπανία, έτσι.
Πολύ, πολύ. Και κατοχή μπάλας έχει. Και αυτό είναι γιατί βλέπεις ότι η Ισπανία ή η Αγγλία που βλέπαμε πολλά χρόνια, που κοιτάγαμε όλο ψηλά, έχουν έρθει οι Αργεντινοί, οι Βραζιλιάνοι, αυτά, κάτω η μπάλα και παίζει και το ευχαριστήσει. Γι' αυτό λέμε και στην Αγγλία, είναι σχεδόν το καλύτερο ποδόσφαιρο που παίζουν σε όλο τον κόσμο.
Πάντως η Ισπανία έχει σχολή, Νίκο, έτσι παίζουν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα οι άνθρωποι...
Μαθαίνουν να παίζουν από τον goalkeeper.
Βασικό αυτό. Από τον τερματοφύλακα από πίσω.
Goalkeeper σε αυτά τα χρόνια τώρα που είναι εδώ, δεν ξέρεις σε ποδόσφαιρο, είσαι καταδικασμένος. Λίγοι ήταν και παλιοί που παίζαμε, λίγοι ήταν που ξέρανε καλή μπάλα. Ο Πουπάκης, ο Σαργκάνης, λίγοι ήταν αυτοί που παίζανε...
Με την μπάλα κάτω, έτσι.
και με την άλλη ομάδα βέβαια.
Από προπονητές ποιους άλλους σου αρέσουνε που είναι κοντά στη δική σου φιλοσοφία?
Τι εννοείς?
Κάποιοι προπονητές που να ταιριάζουν στο δικό σου μάτι που λένε, που να στείνουν την ομάδα όπως θέλεις, που είναι υποκειμενικό.
Ο προπονητής δεν είναι αυτός που θα κάνει την... πώς θα παίξει αυτά. Είναι αλόγως τι παίκτες έχεις. Αν έχεις παίκτες αμυντικούς, αν έχεις επιθετικούς, αν έχεις αυτά, τότε μόλι μαζεύει. Γιατί οι παίκτες θα κάνουν το τέτοιο. Ο προπονητής είναι να τους μαζέψει, να είναι πειθαρχημένοι, αυτά. Από εκεί πέρα μέσα ένα οξυκό χώρο κάνει ο καθένας, ας πούμε, τα δικά του. Δεν του λέει ο προπονητής, εσύ θα κινήσει από τη μία μεριά στην άλλη και θα πηγαίνεις αλλού.
Λοιπόν,
η FIFA
στο παγκόσμιο κύπελο είχε προϋπολογισμό, Νίκο, 748 εκατομμύρια ευρώ. Χρηματικά έπαθλα πήρε η Ισπανία 49,94 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή πήρε 28,7 εκατομμύρια. Οι σύλλογοι $5,000 να παίκτη την ημέρα. Είναι ΑΕ, έτσι, επιχείρηση είμαστε.
Όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Γι' αυτό δίνει τόσα πολλά χρήματα η FIFA για να προκαλούν τον κόσμο και αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Οι παίκτες μετά, οι ομάδες πρέπει να δώσουν τους παίκτες στην εθνική, δεν μπορούν να αυτά γιατί παίρνουν και αυτοί χρήματα.
Βέβαια, παίρνουν χρήματα και είναι πολλά τα χρήματα και τα λεφτά. Να φανταστείς ότι η ομάδα παραγωγής τηλεοπτικής κάλυψης είχε 5.000 κάμερες, έτσι, που δεν έμενε τίποτα. Ακόμη, άκου τώρα στοιχεία, 675.000 hot dog πουλήθηκαν, λέει, μέσα στα στάδια, που εάν τα βάλουμε σε ευθεία είναι 135 χιλιόμετρα και οι φύλαχλοι κατανάλωσαν περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά.
Φαντάσου τώρα, αυτοί που πουλάγανε hot dog πληρώσανε για να μπουν μέσα.
Εννοείται, και πολλά λεφτά.
Δεν μπορεί να πάει να πουλήσεις, έδωσες το κάτι τι για να μπεις και μέσα.
Βέβαια, φαντάσου ότι 4,6 εκατομμύρια αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά και πάνω από 5,5 εκατομμύρια μπύρες κατά τη διάρκεια.
Χορηγίες πολλές.
Πάρα πολλά. Η άποψή σου για τη διακοπή ενυδάτωσης, αυτό που λέμε βάλαν και time out στο ποδόσφαιρο, απλώς θα σου πω ένα στοιχείο, Νίκο Βαμβακούλα. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια για 7 ώρες επιπλέον διαφήμισης ήτανε.
Πρώτον, δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνουν. Δεύτερον, στην Αμερική που πήγανε υπήρχε ζέστη. Έπρεπε να σταματήσουν, είτε είχε ζέστη είτε κρύο, θα σταματάγανε, διότι είχαν πάρει χρήματα για αυτή τη δουλειά.
Οπότε, εσύ το...
Όλα τα πράγματα, όλο το ποδόσφαιρο και αυτά είναι στη χορηγία.
Στη χορηγία. Το προτιμάς, Νίκο, έτσι να έχει και τις διακοπές του, αυτό που λένε σχήμα λόγου, ενυδάτωση. Θέλεις να υπάρχει αυτό.
Άμα έχει ζέστη, δεν μπορεί ο αθλητής, εάν δεν πει νερό, το νερό είναι το άθρο και το μένα στον αθλητή.
Είναι βασικό.
Βέβαια.
Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η προτίμησή σου από τις ομάδες, από τις εθνικές. Πού θα σου πω, η Ισπανία το 2010 και το 2026 κατέκτησε 2 Μουντιάλ, η Αγγλία έχει από το μακρινό 1966, η Γαλλία έχει 2 κατακτήσεις, το 98, το 2018, το 1930 το πρώτο η Ουρουγουάη, Αργεντινή το 78, το 86, το 2022, η Γερμανία έχει 4 κατακτήσεις.
Πολλά χρόνια, ναι.
Ναι.
Κοίτα τώρα το παγκόσμιο κύπελο, όσοι η Ισπανία ή η Γαλλία, όσοι έχουν μικρή σε ηλικία που παίξανε, αυτοί θα είναι πάρα πολύ καλοί, γιατί μπαίνουν και στην εμπειρία. Αν είναι ο άλλος 20 χρόνια, 22, σε 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που θα γίνει πάλι 4 χρόνια που θα γίνει, θα είναι πιο έμπειρος αυτά, θα είναι καλύτεροι παίκτες.
Θα έχουν εξελιχθεί, λες, έτσι.
Όπως στην εθνική μας. Η εθνική μας πήρε το 4, έτσι.
Ναι.
Εάν κοιτάξεις τους παίκτες τώρα που έχει, σαν ταλέντα είναι καλύτεροι. αλλά δεν έχουν την πείρα που είχαν τα παιδιά αυτά.
Του 4. Εδώ ολόκληρη
ήταν. Είχαν και έναν προπονητή που τους έλεγε: κύριοι, εμείς μπορούμε να παίξουμε αντεπίθεση και είμαστε πολύ καλοί στημένες φάσεις. Έτσι πήραμε το ευρωπαϊκό.
Το 2004.
Έτσι είναι.
Ιταλία
με
ήταν.
Και με εμπειρία και με προσωπικότητα, γιατί τα παιδιά αυτά που παίζουν τώρα, που παίζουν στην Ολλανδία, όλα αυτά, έχουμε καλούς παίκτες, αλλά δεν έχουν την εμπειρία, γιατί είναι 18, 19, 20 χρονών.
Η Ιταλία Φερρυππίν με 4 Μουντιάλ τελευταίο 2016 δεν ήταν καν έτσι στην τελική
Κοίτα,
φάση.
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε άτυχοι. Σε αυτό το παγκόσμιο μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς.
Μπορούσαμε λες έτσι με βάση του υλικού
μπορούσαμε, που μπορούσαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο το μπορούσαμε με απέλκουμε μια καλή απόσταση. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε και το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι η εθνική θα είναι καλύτερη.
Το αποτέλεσμα μετράει. Νίκο Βαμβακούλα, πέρα από τη δεκαετία που αλλάζουν διατροφικές συνήθειες, προπονητική, ακόμη και τα χρήματα ή και πράγματα στη ζωή μας, κατά την άποψή σου πρέπει ή όχι να γίνεται σύγκριση στο ποδόσφαιρο πέρα από την δεκαετία ή μέσα στη δεκαετία το δείγμα αυτών που παίζουν είναι πιο κοντά στην προσέγγιση όταν κάνουμε σύγκριση, πέρα από το ότι αυτό που λέμε κάτι πουλάει, έτσι.
Να ξέρω αυτό που λέει, το ποδόσφαιρο που λέει δεν υπάρχει. Βλέπεις ότι το κάθε λίγο και λιγάκι το ποδόσφαιρο γίνεται και καλύτερο. Και όπως αλλάζουν οι κανονισμοί, δεν είναι, αλλάζουν οι κανονισμοί. Τους βλέπεις τώρα. Ότι δεν βαράς γρήγορα το αρά, ότι δεν βαράς το κόρνερ, αυτά. Καταλαβαίνεις αυτά. Εγώ σου λέω, σε αυτό το ποδόσφαιρο που υπάρχει, για μένα για να γίνει καλύτερο, πρέπει να απαγορευτεί να γυρίζει μπάλα στον goalkeeper.
Καθόλου, ούτε με τα πόδια, ε.
Όχι. Για να δούμε, πώς μπορούν τα center back, μπορούν να ξεμαρχαριστούν, μπορούν να κάνουν τρίπλα, θα δούμε και πολλά γκολ. Γυρίζουμε την μπάλα πίσω και πίσω και πίσω, άντε και πίσω.
Να πρέπει ο τερματοφύλακας να βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα έχει μεγαλύτερη, ναι, μεγαλύτερη ροή και έτσι η πίεση όταν ανεβαίνει ψηλά δεν θα είναι εύκολο. Έτσι, θα πρέπει να τη διώξεις.
Θα κάνεις και το λάθος είτε αυτά. Και οι παίκτες που παίζουν πίσω θα είναι πιο τεχνίτες. Να μπορούν να περάσουν το σέντρεφόρ, να περάσουν τώρα. Δεν, μόλις έρχεται να πιέζει, μπαπ, μπουπ. Δεξιά-αριστερά, δεν βλέπεις.
Θα αλλάξει και αυτό κάποια στιγμή, Νίκο. Έχουν γίνει.
Κάποια στιγμή θα αλλάξει, έτσι πιστεύω.
Αρκετές αλλαγές.
Εγώ θυμάσαι ότι γυρίζαμε την μπάλα
με τα χέρια.
Και έπεφτε κάτω και σηκωνόταν σε κάποια εβδομάδα.
Βέβαια, βέβαια. Δεν σηκωνόταν με τίποτα. Πάντως οι αλλαγές στο σύνολό τους τις βλέπεις προς τη θετική κατεύθυνση, έτσι.
Ναι, νομίζω ναι. Είναι καλό. Αυτό δεν μπορεί τώρα να πάρει αράουτ και να πα από τη μία μεριά, πα στην άλλη. Αφήνει την μπάλα να έρθει να την πάρει ο άλλο. Παίρνει κίτρινη ή δίνει αλλαγή. Για να γίνει το ποδόσφαιρο γρήγορο. Δεν θέλουμε να είναι σαν τον επιτάφιο.
Νίκο Βαμβακούλα, είπε σε επιτάφιο. Θα σε πάω στην Βραζιλία από τον επιτάφιο. Τώρα μου δίνει την αφορμή. Θα σε πάω σε γάμο. Τι σκέφτηκε μια σχεδιάστρια μόδας, επειδή είπες επιτάφιο, εγώ θα σου πω σε γάμο. Ονομάζεται Αλίνε Ραγκουτσόνη από το Πόρτο Αλέγκρε και πήρε τα αυτοκόλλητα που κόλλανε στα άλμπουμ, τα ποδοσφαιρικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026. Χρησιμοποίησε 3.000 χαρτάκια και τι έφτιαξε. Έφτιαξε νηφικό τι σκέφτεται ο κόσμος, έτσι, τι γίνεται στον κόσμο. Και είπε είναι μια ανάμνηση που μπορεί να μετατραπεί σε τέχνη. Θέλω να σας δείξω πώς η ιστορία από το Παγκόσμιο Κύπελο πήρε μορφή. Έφτιαξα ένα ξέχαστο νηφικό. Κάθε δημιουργία ξεκινά από μια ιστορία. Το φόρεμα, λέει, δεν δημιουργήθηκε για να ακολουθήσει τάσεις. Απλώς δημιουργήθηκε για να αποδείξει ότι η δημιουργικότητα μπορεί να ντύσει το αδύνατο. Ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη πηγή και χρημάτων και έμπνευσης, Νίκο, έτσι.
Πάντα. Το ποδόσφαιρο ενώνει κόσμο και κόσμο.
Νίκο Βαμβακούλα, ο Γιούργεν Κλοπ διαδέχτηκε τον Νάγκλεσμαν στον Πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Και τι δήλωσε.
Αλλάξανε πολύ, βλέπω, αλλάξανε πολύ. Πήγε η Γαλλία, άλλος.
Ναι, ο Ζιντάν στην Γαλλία. Ναι. έτσι, στη θέση του Ντεσάν, επιτυχημένος. Τι δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ? Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια θα φύγω χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο μου πείτε ότι είμαι άχρηστος, θα φύγω όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό, λέει. Αν μου πει η Ομοσπονδία της Ποδοσφαιρικής Γερμανίας, θα φύγω αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη. Θα φύγω. Κρίνεται με, λέει ο Κλοπ, αν κάτι δεν λειτουργήσει.
Ποδόσφαιρο. Να με κρίνει στο ποδόσφαιρο, δε.
Έτσι είναι. Ξέρει από αυτά ο Κλοπ. Έτσι, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Μάιντς, μέχρι το 2030.
Αυτοί έχουν φάει, όχι με το κουταλάκι, με το φτιάρι έχουν φάει όλη τη ζωή τους προς το αγωνιστικό χώρο.
Οπότε,
επιτυχίες, αποτυχίες είναι στη ζωή αυτά.
Οπότε μπορούν να αντέξουν και στην πίεση και βάζουν, Νίκο Βαμβακούλη, αυτοί και από μόνοι τους την πίεση, όχι μόνο και στον εαυτό τους, αλλά και στους παίκτες. Έτσι λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο.
Κοίτα, η προσωπικότητα, όταν μπαίνει στα αποθητήρια και ο σεβασμός, καταλαβαίνουν αμέσως οι παίκτες και ο προπονητής, αν οι παίκτες μπορούν να τον... Βλέπει, δεν θέλει, ξέρεις, με το μαστίγιο. Ποτέ δεν θέλει με το μαστίγιο. Μόνο όταν αρχίσουν και δημιουργούν θέματα. Πάνε λαού-λαού στο ποδόσφαιρο. Είναι όπως είναι η ζωή μας. Δεν χρειάζεται βία. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να χαλάσει την ομάδα, τον κάνουμε πέρα. Καταλαβαίνουν αυτοί ποιοι είναι, ποιοι μπορούν να χαλάσουν το κλίμα και του λέει σιγά-σιγά στο σπίτι σου ή πήγαινε σε άλλη ομάδα, εγώ θα δουλέψω με αυτούς.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Νίκο, πού βρισκόμαστε στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου?
Εμείς είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βλέπεις ότι και οι ομάδες, γι' αυτό και προχτές και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Αυτό θέλουμε και μεθαύριο Ολυμπιακός, διότι βλέπεις οι Ισπανοί, οι Άγγλοι βγάζουν περισσότερες ομάδες από εμάς αυτά. Θέλουμε βαθμούς. Θέλουμε η Ελλάδα να φαίνεται ότι υπάρχει ομάδα. Υπάρχει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτό το απόδειξε και πριν λίγο καιρό και ο Ολυμπιακός που πήρε το ευρωπαϊκό, οι μικροί, τα πάντα. Αυτό θέλουμε εμείς. Η βιτρίνα αυτό είναι. Και μετά είναι η εθνική μας.
Υποδομές, οργάνωση, χορηγή, γήπεδα, κοινό προπονητικό σχέδιο, πάνω σε αυτό το μοντέλο θέλουμε ακόμη πολλά, Νίκο?
Όχι, έχουμε, γιατί όλες οι ομάδες, να βλέπεις και ο Παναθηναϊκός φτιάχνει το δικό του γήπεδο, έχει απάνω την Παιανία που είχε, ας πούμε, και πήγε προπόνηση, αυτά, ο Ολυμπιακός το ίδιο, ο ΠΑΟΚ και αυτός θα φτιάξει το δικό του, όλοι σιγά σιγά θα φτιάξουν το γήπεδό τους και θα είναι καλύτεροι από ό,τι είναι τώρα.
Από θέμα ταυτότητας ποδοσφαιρικής ως στίγμα, αυτό που λέμε να παίζουμε ενιαία και να έχουμε ένα προσανατολισμό, μόνο εύκολο δεν είναι, Νίκο, έτσι, να το πετύχουμε?
Κοίτα, δεν μπορούμε να παίρνει οι ομάδες. Οι περισσότεροι ομάδες παίζουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει Ισπανό. Ξέρεις, παίζει το σύστημα των Ισπανών. Άλλος έρχεται Γερμανός, παίζει διαφορετικό. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα. Όλοι προσπαθούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να δώσουμε, να δουλέψουμε απάνω εκεί πώς θα βάζουμε περισσότερα γκολ. Τώρα δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, επιθετικά. Βγήκε η πρώτη ομάδα, ξέρω εγώ, επιθετικά βγήκε η Λιβαδιά. Η επαρχιακή ομάδα. Τι σημαίνει? Ότι έκανε σωστά τη δουλειά της.
Ότι δούλεψε σωστά και το ποδόσφαιρο, η ταυτότητά του πηγαίνει εκεί, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το στήνο με πίσω, πούλμαν. Αυτό θα γίνει σε ένα παιχνίδι, θα γίνει σε δύο.
Έπαιζε ποδόσφαιρο όπου πήγαινε, έβλεπα κάποιες ομάδες, προβαντός στη Λιβαδιά, έπαιζε ανοιχτά. Και όταν παίζεις ανοιχτά, μπορείς να δημιουργήσεις θέματα στην άλλη ομάδα. Στην άμυνα, άντε παίζουμε, άντε και πότε θα το φάμε και πότε αυτά. Παίζεις ανοιχτά, σου λέει, παίζει η Λιβαδιά, παίζει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Σου λέει, και άμα χάσω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, τι έγινε?
Νίκο,
στις,
στις ομάδες ελληνικές υπάρχει χώρος για τα δικά μας παιδιά, για τα Ελληνόπουλα?
Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που μπορούν να παίξουν σε αυτές τις ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, αυτά. Δεν είναι πολλοί. Βγαίνει ένα, δύο, τρεις, ποιος, όποιος προλάβει θα τους πάρει. Καταλαβες. Ναι. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Δεν είναι εύκολο να παίξεις σε αυτές τις ομάδες, γιατί έχει τόση μεγάλη πίεση που δεν αντέχουν. Στην ομάδα μου μπορεί εγώ να ήμουν πάρα πολύ καλός, να ήμουν το πρώτο όνομα, αλλά όταν πας σε αυτές τις ομάδες, επειδή ο κόσμος έχει την πίεση, αν αντέξεις θα παίξεις. Και τώρα ο κόσμος αφήνει για 5-6 μήνες, σου λέει εντάξει, μέχρι να προσαρμοστεί και αυτά. Αλλά τον δεύτερο χρόνο δεν νομίζω ότι, αν δεν είσαι καλός, ότι μπορεί να μείνεις.
Πάντως υπάρχει χώρος, υπάρχει και τρόπος, υπάρχει και το εξωτερικό πλέον που δίνει εναλλακτική σε πολλά νέα παιδιά, πολλές χώρες, πολλές ομάδες. Και τελευταίο παράδειγμα είναι ο Χρήστο Τζόλης, έτσι, 40 εκατομμύρια ευρώ από την Bridge στην Arsenal, στη δεύτερη θητεία του στην Αγγλία μετά την Norwich.
Έδειξε δείγματα, προσφαρικά. Το ίδιο και ο Τσολάκης, το ίδιο πολύ. Και έχουμε τέτοιους παίκτες εμείς. Έχουμε. Απλώς όταν έρχονται κάποιοι προπονητές σε οποιαδήποτε ομάδα, τη μεγάλη που λένε, πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Αν δεν πάρεις πρωτάθλημα, δεν έχεις πετύχει στο στόχο.
Για πες μου...
Άντε μια χρονιά, εντάξει, μια χρονιά. Δεύτερη, δεν σου δίνουν το περιθώριο.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι επενδύουν και οι ομάδες στις ακαδημίες. Είδαμε από τον Ολυμπιακό να παίρνει το Champions League των νέων, να βγάζει παίκτες. Είδαμε τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και τα υπόλοιπα παιδιά των Μύθου. Είναι κινήσεις που θα μας ανεβάσουν.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε, που και κάνει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, η πρίκα μας, είναι αυτά τα νέα παιδιά.
Αυτά τα νέα παιδιά που θα βοηθήσει και τον κάθε Γιωβάνοβιτς που θα είναι στην εθνική ομάδα, έτσι,
να αντλήσει τους... Νομίζω γίνεται καλή δουλειά. Ναι. Από εκεί πέρα οι παίχτες πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί να παίξουν ένα χρόνο στις μεγάλες ομάδες, αλλά πρέπει να είναι συνέχεια. Γιατί αν τα αφήσεις, θα σε αφήσεις και σένα.
Νίκο, για πάμε λίγο στην δική σου εποχή, έτσι, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να νοσταλγούν και οι παλαιότεροι που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να μου πεις την εποχή, πότε ξεκίνησες, πρώτα απ' όλα η καταγωγή σου, Νίκο Βαμβακούλα, από πού είναι?
Εμένα, κοίτα, εγώ έχω γεννηθεί στη Νέα Ιωνία, ο πατέρας μου είναι από τη Ζαχάρα.
Ηλία, έτσι?
Ναι, ναι. Μεγάλωσα στο Λαύριο.
Μεγάλος στο Λαύριο, εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Για πες μου εκείνη την εποχή.
Εκεί έπαιζα σέντερφορ.
Σέντερφορ έπαιζες. Εκείνη την εποχή εργαζόσουν. Τι έκανες ως νέο παιδί συγχρόνως με το ποδόσφαιρο? Δεν ήταν οι εποχές όπως σήμερα. Για πες μας.
Αδερφέ, έκανα αρκετές δουλειές.
Τι εργασίες έκανες, Νίκο Βαμβακούλα?
Ξεκίνησα εκεί στο Λαύριο να πουλάω πάγο.
Τι άλλες? Ναι, βεβαίως.
Ξεκίνησα μετά να βάζω μπουκάλες στα σπίτια εκεί, στα αγριέριο, ξέρεις, γιατί που μαγειρεύανε. Μετά κάνα Παρασκευή, Σάββατο στο... κινεμά... τσίπς που λένε και άλλα, σάμαλε και τέτοια. Έκανα δουλειές εγώ. Έψα στην Ιζόλα. Δούλευα στην Ιζόλα σαν εργοστάσιο, μαθαίνα ηλεκτροκόλληση. Δεν καθόμαστε. Τότε ήταν λίγα τα τέτοια. Αν δεν δούλευες,
γι' αυτό κάνω αυτή την αναδρομή.
Φόραγα παπούτσια αντί 44-42.
Γιατί ήταν οι εποχές τέτοιες. Όπως αν πεις σε κάποιο σήμερα νέο παιδί ότι πουλάγες πάγο, ότι σε παγοπολείο με παγοκολόνες, δεν γνωρίζουν αυτό το επάγγελμα, έτσι. Γι' αυτό πήγα.
Έχουν κάνει πολλές δουλειές.
Σε αυτή τη διαδικασία.
Δεν είναι ντροπή, αλλά πρέπει να καταλάβουν, επειδή τώρα το ποδόσφαιρο είναι, το αγαπάνε και το έχουν κάνει επάγγελμα και ζεις από αυτό, νομίζω ότι ό,τι ευχαρίστηση υπάρχει για τον άνθρωπο είναι αυτό. Βοηθάει τον κόσμο, βοηθάει τον ποδοσφαιριστή. Αντί να ξυπνήσει 6 ώρα όπως πάει ο άνθρωπος, ο κόσμος στη δουλειά του 6 ώρα και περιμένει το λεωφορείο, εσένα σου δώσε ο Θεός ένα προτέρημα, ένα χάρισμα για να γίνεις ποδοσφαιριστής.
Νίκο Βαμβακούλα, εκείνη την εποχή που εργαζόσουν, φανταζόσουν ότι θα μπορέσεις να ζήσεις, να βγάλεις χρήματα από το ποδόσφαιρο, ή δεν σου πέρναγε καν από το μυαλό? Γιατί εκείνες εποχές...
Όλοι μου λέγανε, κάποια στιγμή αποφάσισα, ξέρεις τώρα, φτώχεια δεν είχε, εντάξει, εγώ δεν είχα. Κάποια στιγμή είχα αποφασίσει να φύγω, να βγάλω διαβατήριο, να πάω στα καράβια. Και μου λέγανε, πού πάρε, κάτσε εδώ, θα παίξεις σε άλλη ομάδα και αυτά και αυτά. Ξέρεις, εγώ έπαιζα σε τρεφόρ, έβαζα πάρα πολλά γκολ. Ήμουν από τους καλύτερους επιθετικούς τότε, 50-55 γκολ. Εάν δεν το πιστέψεις, δεν κάνεις όνειρα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα κανένας. Το πείσμα και το πάθος θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος, Νίκο Βαμβακούλα, που σε πίστεψε και σου είπε «Εσύ το έχεις με το ποδόσφαιρο»? Ποιος ήταν ο πρώτος
αυτός
που σου
άνθρωπος,
είπε?
Ο Άγιος άνθρωπος αυτός, ο Μιλτιάς Λινάκης, όταν ήρθε και με είδε στο Λαύριο με τον προπονητή μου, τον Θανάση τον Μαχούτη, λέει «Θα τον πάρω αυτόν, μ' αρέσει και θα παίξει στον Ολυμπιακό». Αυτός με πίστεψε και αυτό... Και εγώ τον έλεγα πατέρα, γιατί ήμουν συνέχεια μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που τον αγάπησα σαν πατέρα, γιατί εγώ και η μάνα μου και ο πατέρας μου είχαν χωρίσει πάρα πολύ νωρίς. Άλλες ήταν στη Ζαχάρα, άλλες ήταν στην Αθήνα. Αλλά ο Άγιος άνθρωπος αυτός, και αυτό σου λέω, στη ζωή σου πρέπει να υπάρχει τύχη. Τύχη, γιατί ο προπονητής αυτόν που είχα εγώ, το Μαχούτη, έφτιαχνε τη βίλα του Μαρινάκη.
Και έτσι έγινε επαφή, Νίκο, έτσι, του μίλησε.
Έτσι έγινε επαφή.
Τι επάγγελμα έκανε ο προπονητής και έφτιαχνε τη βίλα του Μιλτιάδη Μαρινάκη?
Οικοδόμος.
Μάλιστα.
Και του έλεγε να μπέκτη, να φρέχνα, έλα ρε, αν το δω, ήρθε μια-δύο φορές και μου έλεγε να τον πάρω.
Και έτσι έγινε, παρότι είχες κλείσει την ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ, ναι, είχα υπογράψει, ήταν μετά το είπα, και πήγε τώρα ο Μιλτιάδης μαζί με τον Θοδωρακάκη στον Πάρλο και του λέει «Έχω ένα πιτσιρίκο, μου έχεις υπογράψει να πάρεις ένα πιτσιρίκο». Λέει «Τι θέλεις, πρέπει να μου το δώσεις πίσω». Λέει «Εντάξει, θα μου δώσεις το Βιέρα». Και έτσι έγινε ανταλλαγή.
Και έτσι έγινε η ανταλλαγή, σε πίστεψε ο Μιλτιάδης.
Ναι, αλλά θυμάσαι τώρα η ΑΕΚ το 77-78 με Φάντροκ είχε ομαδάρα.
Παιχταράδες μέσα.
Ούτε έτσι. Ρούχα δεν μου δίνανε.
Ούτε ρούχα δεν θα μου δίνανε, είδες.
Ναι, μου δίνανε, ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ παίζα σε τρεφόρ. Και μετά τα πήγα στον Ολυμπιακό, ο Τόζα που έβλεπε πίσω από το βουνό μου λέει «Θα παίξεις μπακ».
Τόζα Βασελίνοβιτς.
Ναι, εγώ έπαιξα και τις 12 θέσεις έπαιξα, έτσι.
Πολύ βασικό. Νίκο Βαμβακούλα, εκείνη την εποχή, έτσι για να μας δώσεις το στίγμα, όταν ήσουν ακόμη στο Λαύριο, τα νέα τα μαθαίνατε από την εφημερίδα, από το περίπτερο που ήταν κρεμασμένοι λαθραναγνώστες?
Τι βέβαια. Ακούγαμε το ραδιάκι, το ράδιο, το ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν και τυχερός. Το 77 που ήρθα στον Ολυμπιακό έπαιξα με μεγάλα ονόματα ποδοσφαιρικά. Έπαιξα με τον Μάζο, έπαιξα με Κούδα, έπαιξα με Κελεσίδης, Κελεσίδης, Γκλέζος, Σιώκος, Αιδινίου, Σταυρόπουλος, Πουπάκης, Λοσάντα, Γράστας, έπαιξα Τελικάρι. Δηλαδή με αυτά τα ονόματα δεν μπορούσες, μα λέει «Πτσιρίκο, πήγαινε φέρε τα παπούτσια από μέσα να μιλήσεις, τι να πεις».
Νίκο, τα πρώτα σου λεφτά που πήρες, θυμάσαι ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις που έκανες? Τα πρώτα σου λεφτά από το ποδόσφαιρο.
Τα πρώτα μου λεφτά που δεν είχα αυτοκίνητο, πήρα και πήρα ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή πήρα το αυτοκίνητο μου, πήρε η συγχωρημένη μου η μάνα μου. που πήρε ένα αυτοκίνητο και ήταν από εδώ μέχρι το... με το Χαϊδάρι. Ήταν μια Citroën, ο Βάτραχος, θυμάσαι.
Ο Βάτραχος, Citroën, το παλιό.
300 μέτρα.
Για να μπορείς να μετακινήσεις, έτσι, σε δείχναν στον δρόμο με τέτοιο
γιατί,
αυτοκίνητο.
Γιατί είχα μηχανή, ο μεταβηκινόμενος μηχανή.
Οπότε εκεί σου άλλαξε η ζωή, Νίκο, με το που συνειδητοποίησες ότι μπορείς να βγάζεις χρήματα και να μην χρειάζεται να ψάξεις να κάνεις κάποιο άλλο επάγγελμα.
Ναι, γιατί κοιτάς που όταν πας σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι εκεί. Προπόξει πολύ για να μπορείς να αντέξεις.
Και ποιοι ήταν οι παράγοντες που σε, γιατί χρειάζονται κάποιοι παράγοντες, έτσι, γιατί σίγουρα θα έχεις δει και παιχταράδες, ταλέντα εννοώ, να μην γίνονται ποτέ μεγάλοι παίκτες. Ποια ήταν οι παράγοντες που σε βοήθησαν στο να μείνεις και αυτό που λέμε να μην χαθείς? Γιατί πολλοί παίκτες, πόσους παίκτες θα έχεις συναντήσει εσύ που θα έχουν χαθεί?
Δηλαδή όταν πήγα εγώ στον Ολυμπιακό, αυτοί που με βοήθησαν πάρα πολύ ήταν ο Δελικάρης, ήταν ο Γιάννης ο Κυράστας, που με έπαιρνε ας πούμε το βράδυ, πήγαινα έμενα στο σπίτι του, το ένα, με φροντίζανε, καταλαβαίνεις.
Άλλες σχέσεις, έτσι, καμία με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σήμερα?
Όχι, όχι.
Κοιμόσουν στο σπίτι συμπαικτών σου, τρώγατε μαζί, άλλες εποχές.
Με είχε, πήγαινα γιατί πάρα πολλές φορές πήγαινα στο Μιλτιάδη Μαρινάκη, γιατί αυτός ήταν ό,τι έκανα, ήταν αυτός από πίσω μου.
Νίκο, σε προστάτευσαν, γιατί ως νέο παιδί μπορεί να υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, πολλοί μπορεί να σου μιλήσουν, να χαθούν εύκολα τα λεφτά με διάφορους τρόπους. Σε προστάτευσαν.
Λεφτά δεν υπήρχαν. Τότε δεν υπήρχε επαγγελματισμός να είσαι επαγγελματίας, να παίρνεις λεφτά. Κερδίζαμε, παίρναμε κάποια χρήματα, είτε για τον Νίκη, είτε για αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια που υπάρχουν τώρα. Εμείς απλώς είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς? Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δουλέψαμε και τα άλλα παιδιά στην πορεία τώρα παίρνουν χρήματα και ζουν ευχάριστα, ζουν άνετα.
Εκείνη την...
Από την άλλη μεριά, αυτός που πρέπει να του ανάβουμε ένα κερί κάθε μέρα, μια λαμπάδα, είναι ο Αντώνης Αντωνιάδης. Γιατί αυτός έφερε το να γίνεις επαγγελματίας, να κολλάμε ένσημα, να κολλάμε.
Και να κάνει και το σύνδεσμο, έτσι, των ποδοσφαιριστών.
Ο σύνδεσμος αυτός. Ναι. Ήτανε για μας, ο Αντωνιάδης, ήτανε το Α και το Μέγα, βοήθησε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
Νίκο...
Δεν υπήρχε, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτά πηγαίνανε κόντρα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αφού κάναμε και απεργία το 77 ή 78, δεν θυμάμαι, κάναμε και απεργία που δεν παίξαμε αλφατινική. Και παίξανε κάποια άλλη της Β' ομάδας οι παίκτες.
Ναι, για να καθιερωθεί ασφάλιση στους ποδοσφαιριστές, όπως λες, τα ένσημα που δεν υπήρχαν, να μπορεί κάποιος να διεκδικεί χρήματα, να μην του κρεμάνε, όπως λέγαμε, θα σου κρεμάσω το δελτίο στο ταβάνι. Εκείνη την εποχή ήταν χαρακτηριστική η ατάκα, έτσι.
Δεν υπήρχε. Τώρα, για καταλάβεις τώρα, εγώ έφυγα από Λαύριο το 1977 και υπόγραψα για 8 χρόνια. Εχμάλωτος.
Για μια ζωή που λέμε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Και φεύγοντας πρέπει να δώσεις λεφτά, δεν είναι? Εγώ τότε όταν έφυγα και πήγα στον Παναθηναϊκό έφερα στο ταμείο 38-40 εκατομμύρια.
Πάρα πολλά λεφτά. Θα μας πεις για αυτή την περίπτωση, θα ήθελα να μου πεις ποιον παίκτη όταν πήγες στον Ολυμπιακό συνάντησες που να ήταν αυτό που λέμε ο επαγγελματίας Νίκο Βαμβακούλα. Σε ζωή, σε προπόνηση, ποιος ήταν?
Κοίτα, ναι. Πρώτο ήταν ο Δελικάρης.
Γιώργος Δελικάρης, ήταν George Best της Ελλάδος.
Από τα καλύτερα παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά. Κυράστας. Υπήρχαν Σιώκος. Λοσάντα. Υπήρχαν πάρα πολλοί.
Υπήρχαν πολλοί. Θα ήθελα να μου πεις, Νίκο Βαμβακούλα, εάν υπήρχε εκείνη την εποχή, εσύ δεν τον προλαβες, εάν υπήρχαν συζητήσεις στα αποδυτήρια για την εποχή του Νίκου Γουλανδρή, εάν λέγανε αυτοί που τον πρόλαβαν, γιατί μιλάμε ότι έχει αφήσει ιστορία, έτσι.
Άκω, εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά εγώ πρόλαβα το Μιχάλη το Φωτίου, Θεός χωρέστονε.
Ναι, ιστορίες αν έχεις ακούσει, ναι.
Ναι, τι ιστορία. Νίκο μου λέει, τα λεφτά που περνάγανε από τους παίκτες όταν ήταν ο Γουλαμρής, δεν μπορείς να τα δεις ούτε στον ύπνο σου.
Τα είπε όλα, έτσι ο Άιμινος ο Φωτίου.
Για πολλά λεφτά, για πολλά λεφτά. Όπως λεφτά έδινε και ο Μπάρλας.
Στην ΑΕΚ. Βέβαια. Ναι. Όπως έδινε και ο Παντελάκης όσα είχε ο άνθρωπος στον ΠΑΟΚ, έτσι.
Εντάξει. Ναι, ήταν σε δεύτερη. Κοίτα το, όπως και εμείς στον Ολυμπιακό, δεν είχαμε πρόβλημα. Απλώς έλεγε ο Νταϊφάς ότι είναι αυτά τα λεφτά. Ό,τι μας έλεγε 3-3 τα παίρναμε. Δεν είπες ότι σου είπα 3 πάρε 2. Αλλά τα λεφτά αυτά με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό με Βουλανδρή και τέτοιο ΑΕΚ, δεν τα βλέπαμε ούτε ζωγραφιστά τα χρήματα.
Και μετά εμφανίστηκε στον Παναθηναϊκό, εσύ πρόλαβες στην ακμή σου και έγινε η μεταγραφή, η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Για πες μας για αυτούς τους ανθρώπους που επένδυσαν στον Παναθηναϊκό. Εσύ το έζησες, το βίωσες, είπες 38-40 εκατομμύρια έφερες στον Ολυμπιακό.
Ναι. Τότε που μπήκε η οικογένεια Βαρδιώνη έδωσε πάρα πολλά λεφτά. Άμα θυμάσαι και εσύ ότι κάθε 6 μήνες, επειδή δεν έφυγανε καλή ομάδα, φεύγανε η μισή, έρχονται την άλλη μισή. Αυτά. Μετά θυμάσαι ότι μπήκε ο Κοσκοτάς στον Ολυμπιακό. Καμία φορά με τα χρήματα, άμα έχεις πολλά και τα ξοδεύεις, δεν κάνεις ομάδα.
Δεν είναι το μόνο στοιχείο, έτσι, χρειάζονται...
Βέβαια, δεν έχει. Και... Ο Βαργιάννης, τα λεφτά που είχε εδώ που έδινε τότε και έπαιρνε και καλούς παίκτες, αλλά δεν έκανε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, αν το κοιτάξεις, από το 85 και 7 που πάλι πράγματι μπήκε μια ισορροπία στο οικονομικό, αυτά, η οικογένεια Βαργιάννη και ο Παναθηναϊκός έφτιαξε καλή ομάδα. Ενώ ο Σκοτάς έφτιαξε πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι σημασία αν είναι δικά του ή ξένα. Έτσι, έδωσε λεφτά, είχε πολύ καλούς παίκτες, δεν πήρε πρωταθλήματα.
Και δεν είναι η στελέχος των ομάδων όπως σήμερα που υπάρχει τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, υπάρχουν σύμβουλοι για να προτείνουν. Δεν ήταν η στελέχος εκείνες εποχές, έτσι, Νίκο.
Όχι, δεν ήταν τόσο προχωρημένοι. Αφού δεν ήταν επαγγελματικό. Λέγανε επαγγελματικό, αλλά δεν ήταν επαγγελματικό. Αν δεν έχεις. Θέλει ψυχολόγους, θέλει πολλά πράγματα για να φτιάξεις μια ομάδα. Δεν είναι μόνο οι παίχτες.
Νίκο, εκείνη την εποχή, εσύ ας πούμε όταν πήγες από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, υπήρχαν αυτό που λέμε διαμεσολαβητές, μάνατζερ για να μάθει ο κόσμος, ή εσύ έκανες απευθείας έκανες την επαφή?
Κοίτα, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Πρώτο απαγορευότανε ο ποδοσφαιριστής να μιλήσει με άλλη ομάδα. Αμέσως. Έπρεπε να πάρει άδεια, γιατί αν σε παίρνανε ήδη αυτά, σου κόβανε το συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο που δίθεν συμβόλαιο. Εμένα με βρήκε, εγώ επειδή έκανα και καλό πρωταθλήριο στον Ολυμπιακό, με πήρε ο κυράς, σας είχε φύγει, είχε πάει στον Παθνέκο, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε έτσι και έτσι. Νίκο, σε θέλει ο Γιώργος, ο πρόεδρος. Μάλιστα, του λέω να σε δω. Πήγα, συνοήθηκα εγώ με το αφεντικό για μένα και πατέρας ήταν ο Μαρινάκης, γιατί αυτός με έφερε στον Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω που θα ήμουν. Και του είπα αυτό και αυτό. Τότε η ναυτιλία δεν πήγαινε καλά. Δεν είχε τόσα χρήματα όπως υπάρχει τώρα. Και πήγα με τον Ταϊφά, μιλήσανε, μου λέει Νίκο, γιατί υπήρχαν άλλοι 6, 7, 8 άτομα ακόμη που κλείνανε 8. Μην διαλύσουμε. Λέω, τι θέλετε να κάνω? Ό,τι μου πείτε θα κάνω. Γιατί ανήκω σε εσάς, δεν είναι ανήκω στον εαυτό μου μόνο. Και μου λέει ο Μιλτιάδης, θα πας που θέλεις, στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και σε ένα χρόνο σε ξαναπάρουμε πίσω. Γιατί είχαν και καλές σχέσεις η οικογένεια Βαρδογιάννη, ο Γιώργος με τον Ταϊφά, καταλαβαίνετε.
Ναι, είχαν προσωπική επαφή, έτσι.
Ναι, μετά τα χαλάσανε. Και έτσι πήγαμε, δώσα ραντεβού, ρώτησα τον Ολυμπιακό, μπορώ να πάω να μιλήσω. μου λέει να πας. Γιατί αν πήγαινα και το μαθαίνανε, σου κόβανε, σου λέει, έλα εδώ τιμωρία, 3 μήνες, 2 μήνες. Και έτσι πήγα, μίλησα, του λέω αυτό. Οκ, μου λέει, πήγαινε. Και μετά ήρθε η ΑΕΚ μετά, ο Μαύρος, αφού είχα υπογράψει, δεν είχε άνθρωπος, και μου λέει, θέλουμε να έρθουν στην ΑΕΚ αυτά. Και του λέω, 1000 συγγνώμη, έχω δώσει το λόγο μου στην οικογένεια Βαρδογιάννη. Δεν μπορώ να το πάρω. Περισσότερα χρήματα, έτσι, για μένα, όχι για τον Ολυμπιακό μόνο.
Ήταν περισσότερα τα χρήματα που σου έδινε. Η επαφή με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη πώς ήταν, Νίκο Βαμβακούλα, γιατί αυτό ήταν, που λες δεν ήταν επαγγελματισμός.
Ήταν πολύ καλός άνθρωπος και ήξερε ποδόσφαιρο και αυτά. Δεν είχαμε θέματα. Δεν είχαμε θέματα. Από εκεί και πέρα, όταν δεν πάει καλά η ομάδα, κάποιος του φταίει. Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, έτσι. Από εκεί πέρα ήταν άψογοι. Βλέπεις, μόλις φύγανε, διαλύσαν τα πάντα.
Αυτό που...
Φύγανε σαν οικογένεια. Όχι οι μετοχές. Μετοχές είναι η οικογένεια Βαρδογιάννη. Δεν πουλείται ποτέ.
Οπότε λες ότι δεν ήταν...
Ο Παναθηναϊκός αύριο το πρωί, σαν μετοχές, είναι η οικογένεια Βαρδογιάννη.
Οπότε λες ότι δεν ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος, έτσι, που φύγανε. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος παντού σε όλο τον πλανήτη.
Να σου πω κάτι. Τους βρίζουν, τους έκαναν αυτά, την οικογένεια. Να σου πω κάτι. Βλέπεις, όλες οι ομάδες ήταν εμπλεγμένοι. Ή με τη Δράμα, ή ήταν μια ομάδα, ή με την Κόρινθο. Είναι αυτά που τους βόηθαγε και τον ευρίζανε. Μόλις τους παράτησε, διαλύσανε κιόλας.
Ιστορία έδειξε.
Η ευχαριστία είναι μεγάλο πράγμα, αδερφέ.
Όπως το λες, Νίκο, σε όλα τα πράγματα και στην ίδια τη ζωή η αχαριστία.
Για τη ζωή λέμε, για τη ζωή. Είναι αχαριστία, ναι.
Η αχαριστία πληρώνει, Νίκο. Θα στα φέρει πίσω. Έτσι, πάνε, εσύ τα γνωρίζεις.
Ναι. Πάντο... Αυτοί που θα κάνουν καλό θα το βρουν μπροστά τους.
Νίκο Βαμβακούλα, πάντως ήσουν αυτό που λέμε, παρότι λένε αιώνιοι αντίπαλοι, στο κοινό, στους οπαδούς και των δύο ομάδων, ποτέ δεν είχες πρόβλημα. Και σε κανένα γήπεδο δεν είχες πρόβλημα. Έτσι.
Εγώ γεννήθηκα, δηλαδή μεγάλωσα και με έκανε Ολυμπιακός. Και είμαι Ολυμπιακός. Το θέμα όταν έπαιξαμε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε και τον Παναθηναϊκό.
Αυτό το κατάλαβαν οι οπαδοί,
Ποτέ δεν έκανα δηλώσεις ούτε εναντίον του Παναθηναϊκού, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε τίποτα. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτός που έγινε, με έκανε. Όταν φεύγεις από μια ομάδα, ό,τι και προβλήματα να έχεις, ό,τι και παράπονα να έχεις, είτε από τον έναν πρόεδρο τον άλλον, δεν μιλάς. Ευχαριστώ πολύ για το όλα τα χρόνια που έπαιξα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ στον κόσμο και τον πρόεδρο και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να κρατάς κακία. Αυτά έρχονται και φεύγουν.
Νίκο, για πες μου, ποιοι ήταν οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισες?
Οι πιο δύσκολοι αντίπαλοι σε μένα ήταν ο κακός μου εαυτός. Αν δεν ήμουν καλός, καλή μέρα, είχα προβλήματα και από το τελευταίο που λένε, από το αεραστεχνικό που παίζανε.
Και συμπαίκτες, αυτοί οι οποίοι τέριαζες περισσότερο παικτικά να παίζει μαζί σου, το ευχαριστιώσουν περισσότερο, ποιοι?
Κοίτα, υπήρχαν παίκτες πολλοί. Δηλαδή στον Ολυμπιακό ξεκινήσαμε με Βελικάρη, με Λοσάντα που έκανε παπάδες, πήγαμε μετά στον Παναθηναϊκό. Βρήκα το Ζάιτς, βρήκα το Σαραβάκο, βρήκα το Ρότσα, βρήκα τους παίκτες που ήταν με ποιότητα.
Πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, πότε ήταν η πρώτη φορά, θυμάσαι, που κλήθηκες να παίξεις στην εθνική ομάδα?
Το πρώτο μου παιχνίδι, θυμάμαι, ήταν στην Λεξεμβούργο.
Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία, Νίκο?
Είναι σαν ένα παιδί που ξεκινάει τώρα το ποδόσφαιρο. Η εθνική ήταν διαφορετική. Είχαμε και τον Άγνεστο Αρκέτα Παναγούλια, έναν άνθρωπο που σου έπαιρνε με τα λόγια, σου έπαιρνε και το Παντελεόνι. Να παίξει για αυτόν, να παίξει για την εθνική, να παίξει για σένα. Ήτανε ψυχολογικά, μας έκανε άλλους ανθρώπους.
Οι κορυφαίες στιγμές για εσένα με την εθνική ομάδα, αυτό που λέμε που το θυμάσαι, που έρχεται στο μυαλό σου ως ανάμνηση.
Ναι, παιχνίδια παίξαμε πολλά. Δεν είναι, δεν πέσαμε, δεν είναι όπως τώρα που παίζουν κάθε 10 μέρες βαστά. Γι' αυτό δεν έκανα και πολλές συμμετοχές. Έκανα 40, ξέρω εγώ, που έπαιζε κάθε εβδομάδα. Αυτά ήταν μέσα στην Ουγγαρία η νίκη, μέσα στην, Ολλανδία 1-1 με Γκούλι, τη Βαν Μπάστερ και αυτά. Λέμε για παίκτες που δεν βρίσκεις, πολύ δύσκολο να βρεις τώρα.
Αυτό που λέμε με παίκτες που τους έβλεπες στην τηλεόραση, έτσι.
Και τους, βλέπεις στην τηλεόραση τώρα, ναι.
Και τους αντιμετώπιζες. Τι ήταν για σένα το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα Εθνόσημο? Διαφορά σίγουρα έχει για όλους, έτσι, σε σχέση με το σύλλογο.
Μα κοιτάς που είναι ο καθρέφτης η εθνική μας. Δεν πάμε εκεί επειδή μας καλέσανε πάνω να παίξουμε 90 λεπτά, αλλά παίζεις για το, για το σήμα της εθνικής. Παίζεις για την εθνική σου. Αυτή είναι η πατρίδα σου.
Θα ήθελα να μου πεις από προπονητές ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σου έδωσαν τα περισσότερα πράγματα στη διαδρομή.
Κοίτα, κάθε προπονητής δεν μοιάζει όπως δεν μοιάζει και ο ποδοσφαιριστής ο ένας με τον άλλον. Ποτέ ο ποδοσφαιριστής ή οι προπονητές δεν είναι οι ίδιοι. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτός είναι ο ίδιος ή αυτά έκανε τα ίδια. Όλοι οι άλλοι είχε καλούς προπονητές, σου λέω. Ο Αρκέτας ήταν στην ψυχολογία. Ο άλλος ήταν, έστεινε καλά την ομάδα. Είναι πολύ, είναι πολλά τα πράγματα. Δεν είναι σε έναν προπονητής. Δεν τα έχει όλα κάποιος. Όπως δεν έχει ο προσφεριστής όλα, αν είναι τριπλέρ, αν είναι αυτά, δεν τα έχουν όλα. Το θέμα είναι ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά και εκεί που ήμουνα όλα τα χρόνια που πήγα, περάσανε και μαζί μου καλά. Δεν έχω θέματα με τους ή με τους παίκτες, τους παλιούς αυτούς, να τσακωθώ, να κάνω. Δεν είχα τέτοια πράγματα. Δεν πήγαινα, δεν έκανα, ας πούμε, που λένε, α, κλίκα. Άμα ρωτήσεις κάποιο κόσμο ή αυτούς που παρακολουθούν, ξέρεις, αυτή είναι κλίκα. Κλίκα τι είναι, δεν ξέρουν. Η κλίκα είναι, όταν εγώ είμαι κολλητός, ας πούμε, με τον Σαραβάκο, θα πει ο Σαραβάκος, δεν βάζει τον Βαβακούλα ή ο Βαβακούλας, πάω στον προπονητή, δεν βάζει Σαραβάκο, δεν παίζω. Αυτή είναι η κλίκα. Δεν είναι, δεν μου έδωσε την μπάλα, δεν είναι αυτά, καταλαβες. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Λέει κλίκα, λες, τι κλίκα. Υπάρχει κάποιος παίκτης που να βάλει τα στήθια του για τον άλλον, ναι. Άμα δεν παίξει ο τάδε, δεν παίζω κι εγώ. Το πιστεύεις. Είναι... Και τη δουλειά σου έτσι είναι. Και τη δουλειά σου έτσι. Σου λέει, οπ, θα κοιτάξω εγώ τον εαυτό μου. Άμα χρειάζεται σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Θα χάσω λίγο τη δουλειά μου, καταλαβες.
Είναι αυτό που λες, Νίκο Βαμβακούλα, ο ορισμός που δίνει ο καθένας στη λέξη. Λέει μία λέξη, αλλά ο ορισμός διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πώς το εννοείς που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο?
Άρχοντά μου, άμα ρωτήσεις τον περισσότερο κόσμο η μπάλα τι έχει μέσα, δεν ξέρουν.
Γι' αυτό λέμε, Νίκο Βαμβακούλα, προπονητές εξέδρας, έτσι. Δεν είναι τυχαία η λέξη.
Ναι. Άμα ρωτήσεις, λέω, τι μπάλα, η μπάλα τι έχει μέσα, ξέρεις, θα σου πούνε, αέρα.
Ναι,
όπως είναι, η μπάλα δεν έχει αέρα μέσα.
Η κρίση είναι εύκολη και γίνεται εύκολα όταν είσαι απέξω σε όλα τα πράγματα.
Βλέπεις εσύ τίποτα 22 βλάκες να κυνηγάνε μια μπάλα, η μπάλα έχει δόξα και χρήμα, δεν την κυνηγάνε έτσι.
Νίκο, εδώ υπάρχει άποψη και ο καθένας δικαιούται της άποψης για τον γιατρό που είναι χειρουργός.
Έτσι είναι.
Που είναι χειρουργός και εγώ μπορεί να με απέξω, έχω άποψη για τον χειρουργό και το τι έκανε. Έτσι, που είναι εξειδικευμένο επάγγελμα ο χειρουργός.
Δεν είναι όταν, και... δεν είσαι μέσα, όταν δεν είσαι μέσα, μπορεί να πεις για οτιδήποτε. Είτε για τον προπονητή, είτε για τον γιατρό που λέει σου κάνει ευκήρυση, οτιδήποτε.
Ναι, είναι και τι ορισμό δίνεις και πώς ερμηνεύεις τις λέξεις. Οι λέξεις μπορεί να χρησιμοποιούμε, Νίκο Βαμβακούλα, εγώ και εσύ και άλλο ένα εκατομμύριο την ίδια λέξη και να έχουμε ένα εκατομμύριο διαφορετικές ερμηνείες πάνω στη λέξη. Πώς την εννοείς τη λέξη, όχι το τι σημαίνει ετυμολογία το λεξικό που λέμε στην εφαρμογή. Και γι' αυτό αποδίδεις τα πράγματα του ποδοσφαίρου όπως το λες. Ότι άλλο να είσαι μες στα αποθητήρια, άλλο να είσαι εσύ αυτός που αγωνίζεται και κάνεις την τελευταία τελική προσπάθεια ή το τάκλιν, και άλλο να είσαι απ' έξω με το αναψυκτικό και να σχολιάζεις. Είναι διαφορετική η
ρόλη. Ναι, έλα μωρέ, παίρνει τόσα λεφτά, μωρέ, δεν βλέπεις τι κάνει και αυτά. Μα ο άνθρωπος είναι. Όπως ναι. εσύ δεν ξυπνάς το πρωί και έχεις τα προβλήματα στο σπίτι σου και αυτά, το άρθρο το μέγα σε έναν άνθρωπο και στον ποδοσφαιριστή που είναι άνθρωπος που το παίζει, είναι η ψυχολογία. Αν είναι καλά, φύγει από το σπίτι του και είναι καλά με την οικογένειά του, με τα παιδιά αυτά, δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά όλες τις οικογένειες, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, έχουν άγχος, πίεση και αυτά. Κάτι γίνεται κάθε μέρα σε κάθε σπίτι, στην κλειστή πόρτα. Δεν ξέρει ο καθένας από πίσω τι γίνεται. Γιατί είναι σήμερα έτσι αυτός, γιατί έκανε το λάθος. Είναι ανθρώπινο, τι να κάνουμε, ποδόσφαιρο πέσει.
Νίκο Βαμβακούλα, ο αθλητισμός τι σου έδωσε στον χαρακτήρα σου που το κουβάλεις ως άνθρωπος?
Ο αθλητισμός είναι μεγάλο πράγμα, αδερφέ, για να ξέρεις ότι δεν είναι ομαδικό και λες, άντε σήμερα θα πάω να τρέξω, θα κάνω αυτό, θα είμαι μόνος μου. Ο αθλητισμός σου έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία για να γίνεις καλός άνθρωπος, να βοηθάς τους άλλους. Είναι πάρα πολλά πράγματα που σου έχει ο αθλητισμός. Να αθλείσαι, η ψυχολογία σου, να είσαι χαρούμενος. Αυτά έχει δώσει πάρα πολλά ο αθλητισμός. Δεν σου λέω μόνο το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός.
Και το ποδόσφαιρο για τον Νίκο Βαμβακούλα τι ήταν και τι είναι? Γιατί σίγουρα είναι σύνδεση ζωής, έτσι? Δεν
Κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Μεγαλώσαμε, παίζαμε από μικρά παιδιά, μεγαλώσαμε, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, σταματήσαμε 38-40 χρονών και τώρα συνεχίζουμε πάλι τώρα, γιατί η Πανέμαχη του Ολυμπιακού βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, είτε με παιδάκια είτε με αυτά που χρειάζονται κάτι, κατσάκια, το ένα το άλλο, είμαστε κοντά. Ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε κάνει πάνω από 800 παιχνίδια και συνεχίζουμε ακόμη να παίζουμε, να δίνει ο Ολυμπιακός ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία μας, δεν μπορούμε να το λύσουμε.
Κυρίες και κύριοι,
είναι κοντά μας εμάς η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όπως βλέπουν τη μεγάλη ομάδα ο πρόεδρος, έτσι είμαστε κι εμείς.
Κυρίες και κύριοι, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ήταν ο Νίκος Βαμβακούλας. Νίκο, χαρά και τιμή μας που ήσουν εσύ φωνή όλου του ελληνισμού.
Να
έχεις υγεία, τα καλύτερα.
Υγεία. Και εσύ, υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στη ζωή μας.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.